Să vă spun că acum fiind Macedonia, Macedonia este un amestec între istoria Bulgariei și istoria Serbiei și a Imperiului Bizantin, așa încât o să fie multe informații așa. O să auziți și din ce ați mai auzit despre Bulgaria și din ce ați mai auzit de Serbia, dar sper să nu vă plictisiți. Așa. Acum că mergem spre Timișoara și intrăm în Banat, cred că am și intrat în Banat, o să vă respun așa o poveste scurtă a Banatului. Am mai spus-o eu odată când am mers în Serbia, dar acum e cumva mai complexă. Pentru că, într-adevăr, Banatul românesc e o regiune mai specială a românilor, a noastră, a României. Are o istorie mai specială și să știți că dacă Serbia nu dobândea patriarhatul de Kosovo, acolo jos unde să mergem noi, se zice de Peci, dacă nu avea patriarhatul de Peci, și o să vă spun și istoria patriarhatului, dar o să ajungem noi acolo în Kosovo, cei care mergem, cei care aveți așa poartă, ce vedeți? Așa. O să vă spun povestea cum de s-a ajuns la patriarhatul de Peci, pentru că el, bineînțeles, când a fost Serbia Mare și Pita Mare Imperiu, s-a impus un patriarhat. Au reușit să-l impună, pentru că Bizanțul era slab și a reușit să-l impună patriarhat. Dar după ce Serbia a căzut, patriarhatul a fost desfințat. Firesc, adică nu. Serbia a căzut, a fost distrusă la Câmpia Mierului, cucerită bucată cu bucată, ce patriarhat, a terminat. Și a dispărut patriarhatul, dar pe la 1520 patriarhatul s-a reînființat. E o minune, pur și simplu, e o minune că în timpul domniei lui Soleiman Magnificul, vestit cu Soleiman, cei care nu prea știți istorie, măcar v-ați uitat la nu știu cum se numește, telenovela Soleiman Magnificul, e în timpul lui, chiar dacă el era foarte, foarte învârtoșat așa pe calea lui mahomedană, s-a reînființat patriarhatul de Peci al sârbilor, care într-un fel a salvat credința sârbilor, dar a salvat și credința din Banat de aici, că Banatul a intrat cumva sub autoritatea ecleziastică a sârbilor, a patriarhiei de Peci. Altfel era atât de diluată aici credința și așa de puternice influențele catolice, după aceea calvine aici în zona Banatului, și românii n-aveau nicio autoritate, încât dacă n-ar fi fost patriarhatul de Peci care să se impună cumva că ei sunt aici ortodoxi și ne protejează, eu cred că în Banat astăzi nu prea mai era ortodoxi mulți. Și să vedeți ce interesant. O să vă povestesc acolo mai pe larg, aici pe scurt, cum s-a ajuns în 1520 să se facă, să se reînființeze patriarhatul de Peci din Kosovo. Cum? În primul rând să știți că sârbii au suferit mult mai mult decât noi din pricina turcilor. Și acum, recitind istoria, mi-am dat seama că domitorii români au fost destul de înțelepți, că nu s-au războit neîncetat cu turcii și s-au plecat cumva acceptând să dea un dar anual cu niște limitări pe care le-au pus turcilor, adică limitările care au fost în tot cursul istoriei din partea Moldovei și țării românești au fost ca niciodată în țara românească și Moldova să nu se construiască măcar o geamie sau o moschee turcească și să nu se poată așeza turcii. Deci să știți că în contractele acelea, un fel de contracte istorice care s-au făcut între Imperiul Otoman și țara românească și Moldova, astea au fost primele lucruri pe care le-au cerut domnitorii români. Plătim oricât, dar să nu intre picior de turc la noi, să nu se stabilească aici și să nu se construiască niciodată o geamie sau o moschee. De aceea mi s-a părut acum câțiva ani când se vorbea de construcția unei mari, mari moschei în București, dacă mai țineți minte, o mare durere, pentru că 500 de ani domnitorii români s-au opus la asta și acum cu mare plăcere o făceam noi și dădeam chiar în centrul Bucureștiului. Oricum. Și, Serbia a suferit mult, mult mai mult pentru că s-au opus de mai multe ori și au luptat, știți, marea bătălie de la Câmpia Mierului, dar nu a fost numai de acolo, au fost mai multe bătălii crunte și n-au vrut să plătească bir și pentru asta turcii i-au pur și simplu decimat. Deci, de exemplu, după Câmpia Mierului, la fiecare 10 ani, 1410, 1420, 1430, 1440, la fiecare 10 ani, niște călugări care erau la Constantinopol, că altfel nu sunt date, călugări catolici din Istanbul, povestesc și scriu că în fiecare an se aduceau din zona Serbiei în Imperiul Otoman cu forța. În primul an, în primii 10 ani, s-au adus 60.000 de sârbi, în următorii 20 de ani, 160.000, cu familii, cu tot. Și tot așa, câte 150-160.000 la 10 ani erau duși și răspândiți în toată Anatolia și dați în, cumva, să fie sclavi familiilor de turci din toată Turcia. Numai în Constantinopol au fost aduși 200.000 de sârbi care au fost dați să fie slujitori pe acolo, pe la diferiți turci. Și bineînțeles că au fost asimilați, că nu se putea, și asta o făceau turcii ca să distrugă puterea Serbiei de a se revolta și de a sta împotriva lor. Ori la noi nu s-a întâmplat asta, la noi se întâmpla că se cerea darul de sânge, adică se dădeau copii tineri, cum a fost Ioan Valahul, și se dădeau mii anual, dar e adevărat, dar măcar nu se întâmpla asta, dar la sârb s-a întâmplat asta multe sute de ani, așa încât undeva în jurul anului 1600 și ceva, atât de grave erau lucrurile și Kosovo era pur și simplu decimat, zona Kosovo care a fost centrul Serbiei de formare, cum e la noi Ardealul, la ei, acolo s-au format și acolo a fost centrul vieților spirituale, aproape era decimată de sârbi și ultimii sârbi rămași în frunte cu patriarhul Arsenie al doilea au trebuit să plece într-un fel de, nu știu cum să-l numesc, exil, autoexil, au fugit pur și simplu spre nord. El cu tot poporul sârb din Kosovo au fugit spre nord pentru că erau uciși pe capete, duși în exil, bajocoriți, chinuiți îngrozitor, și așa s-a ajuns că în locul sârbilor din Kosovo a mai fost un exod al sârbilor în vremea lui Arsenie al III-lea, 1737, cu zeci de mii de sârbi de acolo au plecat iarăși spre nord. Sârbii, în general, n-au depășit Dunărea, adică au fost până pe la Belgrad, zona Belgradului și încă câțiva zeci de kilometri deasupra Dunării, dar pentru aceste exiluri, autoexiluri sârbești din sud, ei au ajuns până în Banat, până sus, aici, la Novi Sad, până în Ungaria, pentru că au fugit din calea turcilor, care îi chinuiau îngrozitor, dar despre asta o să vorbim mai mult și mai detaliat, nu știu dacă o să avem timp, cum și ce se întâmpla, dar au fost adevărate exiluri ale sârbilor care s-au deplasat, au luat cu ei moaștere de acolo, tot ce aveau și au fugit. Dar acum ne întoarcem la Banat. Banatul este o regiune de marginea noastră, a țării noastre românești, o regiune, o zonă de intersecție, dar și aici am zis. Și fiind sub jurisdicția sârbilor, aici am Banat, pentru că ei se veniseră până sus, aici, până sub Ungaria, se refugiase din fața turcilor, toată populația ortodoxă din Banat, că se înmulțiseră sârbii, au intrat sub jurisdicția patriarhatului de la Peci, din Kosovo, a sârbilor, și sârbii au trimis episcopuni, mai ales din muntele Athos. Așa s-a întâmplat că la noi aici, în Banat, a ajuns Iosif de la Partoș, Sfântul Iosif de la Partoș, care era un sârb din zona din Serbia centrală și în care fusese monac în muntele Athos. Și patriarhatul de la Peci l-a trimis aici mitropolit. Și oameni de felul ăsta au fost aici și au ținut cumva ortodoxia, altfel, dacă nu era acest patriarhat, nu cred că se mai păstra ortodoxia în Banat, decât foarte, foarte puțin, cine știe în ce condiții. Da, cred că marea majoritate ar fi fost catolici, dar după ce ungurii au trecut în masă la calvinism, ar fi fost calvin. Deci marea majoritate ar fi fost calvin. Este o regiune de intersecție între culturi, între etnii, Banatul, de cele mai multe ori acestea au cooperat și prea puțin s-au confruntat între ele. În zona Banatului a trăit sarmații, iazigii și getodacii. Deci să știți că aici nu erau numai getodacii, ci erau și sarmații și iazigii și au acoperat și s-au înțeles. În istorie nu se aude că s-au bătut între ei, s-au certat triburile iazige cu cele sarmate și cele dacice de aici. Și primul și al doilea război daco-roman s-a desfășurat în cea mai mare parte în zona aceasta a Banatului. Banatul a fost inclus în noua provincie Dacia Felix. De aceea, așa se numea provincia asta, înainte de a cuceri restul Daciei, Traian și cei dinaintea lui, cucerind zona aceasta a Banatului, de sub puterea getodacilor, dar nu numai a getodacilor, a iazigilor și a sarmaților, au numit aceasta Dacia Felix. Zona aceasta, Banatul, prindea sudul Olteniei în parte și Banatul Sârbesc. Și de aceea, de exemplu, episcopia de astăzi a românilor din pe Valea Timocului și din Serbia se numește Episcopia Dacia Felix, din cauza că romanii au numit așa această regiune. După primul război care s-a petrecut în anul 101, legiunile romane n-au mai plecat din Banat. Au reușit să pună piciorul aici cumva în zona Banatului și aici au rămas. Și în al doilea război dacic au trecut după aceea și Dunărea și au trecut în toată Dacia și știți zonele în care au intrat. În anul 271 a avut loc retragerea aureliană. De fapt, ce se întâmplase? Știți că nouă unii se spune, domnule, de ce s-au retras? Ce s-a întâmplat de s-au retras romanii, care totuși erau un imperiu puternic? Apăruseră goții. Bine, apăruseră multe popoare, dar goții pur și simplu au decimat imperiul roman în anul 270, 265, 270. Au fost niște bătălii crunte, au trecut Dunărea și au distrus aproape că au trecut prin foc și sabie toți Balcanii, tot sudul, din sudul Dunării. Au bătut armatele romane undeva în zona Serbiei de astăzi și de-abia cu multă greutate romanii au reușit să-i împingă peste Dunăre, dar nu să să-i biruiască, să-i împingă peste Dunăre. Și atunci au fost nevoiți pur și simplu să se retragă din Dacia. Dacia a rămas în mâna goților. Așa, din momentul acela, de fapt, această zonă și toată România s-a numit Goția. Nu știu dacă știți că aici a fost Goția cea mare. Goții s-au creștinat prima dată la arianism, după aceea era un fel de semi-arianism și dar locuiau aici și s-au dus la primul sinod ecumenic. Au fost episcop goți care plecaseră de aici, au plecat de aici din România, episcop goți care au mers la primul sinod ecumenic și se numea și Ulfilas din zona Oradiei, care era episcop got, semi-arian, dar era o vreme în care nu se știa exact, nu se făceau diferențele foarte mari între semi-arianism și ortodoxie. Și Ulfilas era din zona Oradiei și chiar și Clujului, zona aceasta, probabil că avea autoritate și asupra Clujului, și a plecat la Sinodul Mare din Constantinopol ca reprezentant al Daciei, adică al Goției până la urmă. De aceea Părintele Arsenie Boca l-a pictat la Drăgănescu, pentru că era de aici. Ceea ce are deosebit Ulfilas este că a tradus el și goții de aici, au tradus pentru prima oară Biblia într-o limbă veche gotă, asemănătoare cu germana, dar nu germană, oricum, o limbă nordică de tip german-saxon. Și această primă traducere a fost prima traducere în limba germanică, în limbile germanice a Bibliei, aici a fost pe teritoriul țării noastre. Acum acest codice foarte valoros se păstrează undeva, nu mai știu, una dintre țările nordice, cred că la Stockholm, ca una dintre, poate că cel mai valoros lucru pe care l-au în muzeele lor, este această Biblie tradusă de Ulfilas și ceilalți aici în zona Daciei. După retragerea romană în nordul Dunării și în Banat năpădesc nu numai goții, ci toate popoarele, mai ales popoarele de origine germană, dar și asiatică, ca în toate popoarele migratoare străbat vechea provincie Dacia din direcția nord-est, adică veneau dinspre Botoșani, Hotin Botoșani, și veneau spre sud-vest, cam toate visau să treacă în Bizanț. Deci știți că a fost o, și nu în Bizanț, în Roma, în Imperiul Roman. Prima dată visau să treacă cam toate, dar să știți că după ce Constantinopol a devenit capitala Imperiului Roman, au început marile invazii, invazii ale popoarelor migratoare, mai mult decât înainte când era Roma capitala, și cam toate aceste popoare migratoare care veneau undeva dinspre nord-vest, zona Botoșan-Hotin, adică de departe veneau, nu veneau de acolo de la Botoșan-Hotin, veneau de departe, dar veneau din zona aceea, treceau munții, Carpați, pe unde puteau, intrau în Transilvania, alții ocoleau prin sud, foarte mulți au ocolit prin sud și au venit tot pe câmpia Siretului, după aceea pe câmpia Dunării, și încercau să treacă Dunărea și în general o treceau aici în zona Banatului, pentru că era mai ușor de trecut. O treceau aici la cataractele Dunării, unde era mai strâmtă, mai ales iarna, dacă era îngheța, atunci o treceau și se fereau de Dunărea Mare, largă, care este de la Calafa, din zona aceea a Olteniei, până la mare. Și atunci pe aici, prin Banat, treceau aceste popoare migratoare, în general, și toți visau la Imperiul Bizantin, la Imperiul Roman. Și Imperiul Roman era văzut ca un fel de plată și răsplată a tuturor migratorilor, a tuturor oamenilor fără țară. Toți visau să stăpânească acest imperiu. Și toți duceau din generație în generație poveștile despre bogățiile care sunt la aceste curți, rânduiala, exact cum am avut noi când perioada comunistă, știți cum visam, nu, voi n-ați existat atunci, poate. Dar oricum, visam noi și auzeam cum se trăiește în Occident și cum sunt oamenii normali și cum au mâncare și cum au de toate și cum au liniște. Și noi eram, vai de capul nostru, urlea cățeaua prin magazine. Adică, așa se zicea, știți? Adică, intrai într-un magazin și nu erau decât conserve și de pește și, și murături, și alea proaste. Atâta, da, murături de un singur fel. Și conserve de pește de un singur fel. Da, iar la macelărie nimic. Erau copitele cât mai rămăseseră ceva, dar uneori nu erau nici copitele. Așa. Și așa toți acești oameni care veneau dinspre toate aceste popoare visau la Bizanț. Și atunci, în general, nu se opreau în zona. Știți, asta e și șansa românilor. Cum au rezistat românii aici, adică această populație romanizată, getodacică, romanizată, și în sud n-au rezistat. Pentru că majoritatea acestor popoare nu stăteau mult pe aici, sau stăteau până când li se oferea prilejul să treacă Dunărea și să meargă ori spre Roma, ori spre Constantinopol. Deci asta era visul lor, nu exista altul. Ei, nu vreau să rămân aici. Într-un fel, retragerea aureliană ne-a salvat, pentru că dacă am fi rămas în Imperiul Roman, probabil că și Dacia ar fi fost tot la fel de interesantă de rămas aici, ca și sudul Dunării, numai că retrăgându-se și garnizoanele romane și toată rânduiala care era aici, nu i-a mai interesat prea mult pe... După primele invazii din Dacia s-au distrus tot ce se făcuse timp de 100 de ani aici. Apeductele, drumurile romane, totul s-a distrus. Sau s-a acoperit de uitare și de nepăsare. Poștalionele n-au mai mers, nimic n-a mai funcționat. Și atunci Dacia n-a mai fost interesantă pentru aceste popoare migratoare care vreau să coboare la civilizație. Și, în general, ieșau din România prin sud-vest, prin zona Banatului. Au trecut vizigoții în secolul IV și au stat aici, în zona aceasta a Banatului, că vorbim de Banat vreo 50 de ani, în secolul IV, adică undeva 350, au stat 40 de ani aici, în zona Banatului, după care au coborât mai jos. Unii au stat mult mai mult, ei au învins și împins pe vizigoți, de fapt acești vizigoți sau aceste popoare se împingeau unele pe altele. Rămâneau la marginea Imperiului, așteptau momentul să treacă, veneau alții mai tari din spate, îi loveau, îi decimau și atunci treceau cu deasila, cu forța Dunărea, întâmpinau în fața armatele romane, bizantine, dar preferau să moară sau să se răspândească în teritoriul bizantin sau roman, decât să rămână în zona sălbatică din nord, de unde veneau celelalte popoare migratoare. Unii au stat mult mai mult, s-au stat în câmpia panonică, dar au stăpânit toată zona aceasta a Banatului. Iar aceștia i-au învins și i-au împins pe vizigoți. Își stabilesc cartierul general aici, în câmpia panonică, adică pe unde e Budapesta. Și aveau acces permanent și total în Banat. Și de aici și prin Banat făceau jafuri dese și incursiuni permanente în Bizanț. Deci prin Banat treceau bunii ca să facă aceste jafuri permanente. Gepizii vin în secolul V, undeva între anii 45-47-73. Ei coboară de pe teritoriul Tisamureș, undeva dinspre Sighetul Marmației, bine? În Sigidunum și Sirmium, Serbia de astăzi, și își fac capitala undeva unde e Belgradul de astăzi. Deci coboară în jos, trec peste Hun, peste foștii vizigoți, îi bat, îi îndepărtează și se așează undeva în zona Serbiei de astăzi, Gepizii, dar stăpâneau și Banatul. După ei au venit longobarzii, care au stat aici destul de mult. Au stat aproape 100 de ani, între 473 și 567, împreună cu avarii. Deci au fost așa înfrățiți longobarzii și avarii, dar avarii se răzvrătesc împotriva lor, îi biruiesc, îi bat, îi alungă, longobarzii pleacă spre peninsula italică, unde reușesc să stăpânească mare parte a peninsulei italice și să pericliteze Roma. Iar rămân aici avarii. Acești avari înving pe toți cei care au fost mai înainte și au rămas grupuri de rezistență, îi vin și pe gepizi, și pe ultimele grupuri de rezistență ale hunilor. Da, dacă vă puteți imagina că în toate luptele acestea intestine între gepizi, avari, huni, vieții bizantini cu diplomația lor încercau să îi pună unii împotriva altora și să... că n-aveau cum să-i biruiască. Deci n-aveau cum să-i mai biruiască și încercau să-i pună să se lupte unii cu alții numai ca să scape de ei. Cei care au rămas cumva stăpâni pentru mult timp aici, în zona Banatului, sunt avarii. Ei controlează mult timp și de lung nu numai Banatul, ci în general toată Serbia de astăzi, cât era ea. Nicolae Iorga spunea în 1946 că de fapt numele acestei regiuni, Banat, nu este nici de origine maghiară, nici slavă, ci este avară, și că avarii aveau tipul ăsta de administrare. De fapt, au păstrat, toți sârbii au păstrat acest tip de administrare din banaturi. În perioada interbelică erau împărțiți, cum suntem noi, județe, ei aveau banaturi. Banatul de Kosovo, banatul de nu știu ce, banatul de... Înțelegeți? Noi avem județul ăla, ei aveau banaturi. Pentru ei, banatul înseamnă o regiune. O regiune a lor. Și, dar astea au venit de la avari. Avarii au stăpânit aici timp de 200 de ani. Și Banatul și Oltenia și zona aceasta a Serbiei era sub stăpânirea avarilor. Și de atunci și în Oltenia și în Banat au rămas ideea de Banat. În Oltenia există Banul Craiovei de la Banat. Adică cine conduce un Banat? Nu un ban. Un ban. Și în zona Banatului, cum zicem acum, a rămas tot ideea de la avari. Vedeți? Noi habar nu avem. Noi nu mai zicem la avari decât că ce m-au dat avarii, ce strigați așa, sau ce atâta deranj pe aici, parcă au venit avarii. Dar avarii au rămas, au lăsat niște urme adânci în istoria noastră, mai ales aici la Banat și Oltenia, unde măcar și numele regiunii și banii Craiovei au rămas de pe urma avarilor. Avarii au stat aici, în zona Banatului, și chiar aveau capitala cumva în zona aceasta, între anii 600 și 800 după Hristos, adică până târziu. Între anii 791 și 796, francii, un alt, știți că noi credem că francii sunt francezi sau sunt latini, nu. Francii sunt popor germanic, tot germanic, ca și goții. Francii, în frunte cu Carol cel Mare, îi înfrâng pe avari și le distrug caganatul, că aveau un caganat. Deci, avarii aceștia erau, veneau dinspre Asia și din zona de undeva de dincolo de Caucaz, dar nu de dincolo, din sud și de dincolo de Caucaz, din stepele kazace ale Kazahstanului de astăzi, veneau acești avari. Nu erau mulți ca număr, dar erau buni organizatori și militari și stăpâneau populația locală. Dar neamul acesta, germanic, francii, în frunte cu Carol cel Mare, înfrânt pe avari într-o bătălie vestită și le distrug capitala și le ucid conducătorul. Mai toți avarii se retrag în câmpia panonică, adică ei erau răspândiți până unde e Budapest de astăzi, și din zona Banatului fug toți și se retrag undeva spre Serbia de mijloc, Serbia de sud. Dar aici, unde se retrag, sunt înfrânți definitiv de bulgari, care apar și ei pe la anul, undeva apăruseră pe la anul 600 în peninsula balcanică și făcuseră primul, pe la anul 680, primul mare țarat bulgar. Și retrăgându-se, au dat de bulgari, care i-au făcut praf și fulgăre. În anul 803, bulgarii înfrâng definitiv avarii, la fel ca cepizii, au construit în Banat și Ardeal forturi bine păzite, care să țină stăpânire asupra populației autohtone. Și în Banat și în Ardeal sunt forturi avare, dar nu li se spune la istorie. De exemplu, nu li se spune că în zona Orpadia, în jurul Crujului, s-au găsit morminte gepide, că în zona unde s-a construit Vivo sunt morminte și vechi monumente avare, că peste plin de ei și erau organizați foarte bine. De aceea se descoperă morminte în Ardeal și în Banat, pline de aur și de tot fel de însemne regale ale avarilor, care în general preluau toate însemnele și toate felul cum se împodobeau, mai păstrau din aerul asiatic, dar în general se preluau din Bizanț toate însemnele și toate și le făceau ei cu mâna lor, cum puteau, dar imitau Bizanțul. Folosesc avarii și gepizii, folosesc și exploatează minele de sare, urcă până spre Turda și spre Dej și puneau populația să lucreze minele de sare și ei se foloseau de sare. Țin piept la Carpați, în fața valurilor de slavi, și aceștia nu reușesc să pătrundă în Transilvania. Un motiv pentru care slavii n-au rămas aici, foarte interesant. Știți, e o zonă aproape nebăgată în seama istoriei noastre. Știți că noi zicem, noi, cum suntem noi insule de latinitate în mijlocul slavilor? Un motiv pentru care slavii n-au reușit să intre peste noi și să rămână, erau populații foarte numeroase slavii, nu erau foarte bătăioase așa, dar stabile și muncitoare, și unde se așezau, nu mai plecau. Oricum și aici a rămas parte din ei, încât noi am asimilat, dar s-a păstrat încă în limbajul nostru multe cuvinte slave. De aceea foarte multe instrumente pe care le folosim, de la lopată până la sunt slave, pentru că erau muncitori. Sapă, e slav. Lopată, e slav. Și alte, multe cuvinte care vorbesc de munci, de a munci. Dar cum de nu s-au păstrat, cum de n-au rămas, este că pe Carpați erau forturi avare și gepide, vechile forturi gepide pe care le preluaseră avarii și care le-au stat împotrivă și n-au trecut în munți, n-au trecut în, peste munți în Ardeal, n-au reușit să intre, decât grupuri mici, care au rămas și au fost asimilați de populația veche, traco, getică, dacică, care era deja latinizată, și au rămas în afară, în zona Moldovei și zona Munteniei, dar pentru puțin timp, pentru că alte popoare migratoare i-au împins, n-au avut unde să se protejeze, n-au avut. E ca și cum ai sta în soare și n-ai unde să stai și tu la umbră undeva. Trebuia să ai o umbră undeva ca să poți să rămâi într-un loc, să ai o protire. Și ei n-aveau o protire în zona Moldovei și în zona Munteniei, n-aveau nicio protire. Toate popoarele migratoare care loveau acolo, veneau din toate părțile, treceau peste ei. Și nu li s-a părut o zonă în care să se așeze. Dacă intrau în Ardeal, aici rămâneau. Slavii nu plecau de aici, pentru că Ardealul e bine păzit și totdeauna înconjurat de munți din toate părțile, n-au putut intra pentru acești avari, care până în anul 800 au condus zona Banatului, Câmpia Panonică și chiar mare parte din Ardeal a fost condusă de avari. Să știți că au avut o influență mare în istoria noastră. din 803, după ce reușesc bulgarii să-i biruiască pe avari, în 803, începe dominația bulgară și dominația aceasta bulgară se răspândește în tot sudul României, deci primul imperiu bulgar era undeva din zona Kievului de astăzi, că de acolo și vin bulgari, din zona de deasupra Caucazului, și după aia au venit până în zona Kievului, mai în sus pe Nipru, pe unde sunt bătăliile acum, au stat acolo o vreme, au păstrat acele zone ca ale lor, s-au așezat după aceea în zona Bug, Nistru, și acolo au stăpânit undeva în sudul Basarabiei de astăzi și Moldova, și au rămas sub stăpânirea lor, și mare parte a populației bulgare, a acestui neam, acestui popor migrator, s-au răspândit după aceea în zona Buzău, sudul Moldovei, toată câmpia românească, toată câmpia mare română și a Dunării, până la Olt. N-au trecut din Oltenia și era stăpânită toată zona aceasta, după care au trecut în sud și i-au dominat pe slavii, care erau așezați deja acolo în zona Bulgariei de astăzi, dar nu erau luptători. Slavii n-au fost niște oameni, n-au fost popoare luptătoare și bine organizate, au fost foarte stabile și muncitoare. De aceea erau și cei mai doriți ca și sclavi. Nu-i întâmplător între slav și sclav foarte asemănător. La un moment dat era același lucru. Slavi erau socotiți sclavi din naștere de către Imperiul Bizantin și Imperiul Roman. Imperiul Roman cât mai rămăsese în apus, dar acum nu mai. Erau văzuți ca sclavi și oameni muncitori care merită să-i pui la muncă. Și ei erau buni muncitori, dar nu erau buni organizatori și nu erau buni luptători. Iar bulgarii, mult mai puțin ca număr și populații asiatice, călări, migratori, învățați numai să lupte, să taie, să omoare, au pus stăpânire peste ei, pur și simplu. Până la urmă, ei au fost asimilați, nu s-a păstrat aproape nimic din graiul bulgăresc, care erau al bulgarilor veniți din Asia, care era asemănător cu al turcilor, sau chiar cu al chirchizilor și cu al uzbechilor. Din zona aceea veneau. Nu s-a păstrat nimic, dar a rămas numele de bulgari. Bulgari, deși bulgarii au fost asimilați complet de slavi și n-au avut putere să domine, nici măcar cultural, n-aveau nimic din ce să domine cultural. Au dominat slavii care preluaseră deja cultura bizantină și veche latină și greacă. De exemplu, și dominația bulgară urca și în Banat. Adică tot oriunde fuseseră locul, pentru că francii au plecat. Francii au bătut aici pe avari, după care au urcat înspre centrul Europei și știți că au făcut marele stat franc al lui Carol cel Mare. Al lui Carol cel Mare. De ce face așa? Da. Deci francii au plecat, au fost această viruință, ei au fost mult mai tentați spre Roma și spre vestul Europei, au plecat în zona aceea, unde s-a și întâmplat și au făcut acel imperiu al carolingianului, Carol cel Mare. Bulgaria a rămas stăpâni aici, peste tot ce a fost vechea țara avarilor. Așa încât și peste Banat, și peste câmpia panonică erau bulgarii. Și în anul 1799, deci aproape de anul 1800, s-a descoperit un tezaur bulgăresc foarte bogat la Sân Nicolau Mare, în județul Timiș, la granița cu Ungaria și cu Serbia. Și a fost aici, a avut foarte mare reprezentare. Cronica notarului anonim maghiar, al lui Bela al II-lea, spune că găsesc ei, maghiarii, când ajung aici, în Banat, un voievodat condus de Glad cu reședința la Uvin. Au loc mai multe lupte de cucerire conduse de maghiari în regiunea Banat în prima jumătate a secolului X, la anul 950. Deci, și chiar dacă înainte au fost avarii, chiar dacă după aceea au condus aici bulgarii, vechea populație, traco, jetă, dacică, convertită, latinizată, a fost totdeauna preponderentă. Și aceste prime voievodate au avut în frunte oameni cumva care aveau, erau bine văzuți la bulgari sau bine văzuți la avari, dar aceștia de obicei erau români. În legenda Sfântului Gherard, e un sfânt care a poposit la curtea Sfântului Ștefan al Ungariei în vremea când acesta era ortodox. În legenda Sfântului Gherard se spune că pe la anul 1050 era aici un urmaș al lui Glad, aici în Banat. Adică după ce a fost biruit Glad de maghiari, n-a dispărut acest voievodat al lui Glad, ci era un urmaș al lui Glad, un anume Achtung, care e un nume bulgăresc mai mult. El intră în coleziune cu regatul maghiar și se supune până la urmă regelui Ștefan cel Sfânt al Ungariei. Se mai știe de asemenea că în 1234 se menționează două asemenea voievodate în Banat, adică aceste voievodate n-au dispărut. S-au supus maghiarilor, dar ele existau. Și acum, iată, pe la 1234 erau două voievodate în Banat, unul la Gherecenat, care acum e Ungaria, altul la Caraș, adică în Caraș Severin. Regii maghiari aveau dorința de a stăpâni ortodoxii schismatici, pentru că printre primele lucruri pe care le-au primit de la papă regii maghiari, după ce au trecut la creștinism, prima dată a trecut la creștinism ortodox, la creștinismul bizantin, dar papa, foarte înțelept, foarte priceput, le-a spus, dacă treceți la noi, la, era deja ruptură între catolici și ortodoxi, dacă treceți la noi la papalitate, noi o să vă facem neam apostolic și regalitatea apostolică care aveți dat de noi, de urmașul Sfântului Apostol Petru, aveți voi, regatul maghiar, datoria să-i convertiți, să-i treceți la adevărată credință pe toți pe care o să-i întâlniți, deci aveți dreptul voi, maghiarilor, care erau foarte bătăioși atunci, când au venit maghiarii dinspre stepele asiatice, nu s-au oprit până dincolo de Germania, au ajuns până spre Belgia, Olanda. Și au trecut totul prin foc și prin sabie și până acum sunt pe la 900-900 întâmplări grozave care s-au păstrat, mai ales în landurile germanice. Ce s-a întâmplat acolo? Cum au fost uciși oamenii aceia de maghiar? Deci erau de neoprit și erau barbari, erau îngrozitori. Regele, împăratul bizantin a reușit să-i treacă la ortodoxie, a chemat pe regele maghiar Bizanț la trecut la ortodoxie, la bătezată, dar papalitatea a încercat să-i atragă spre catolicism și a reușit, dându-le acest statut de regat apostolic. Deci voi sunteți un regat apostolic care trebuie să convertiți pe toți, sunteți bătăuși, certăreți, bine, perfect, faceți ce vreți, luptați-vă cu cine vreți, dar nu cu catolicii, ci cu oricine altcineva, treceți cu forță la catolicism. Și timp de multe sute de ani, până când Ungaria a trecut la calvinism, maghiarii s-au folosit de acest statut pe care l-a dat papa ca regat apostolic și de răspândire a creștinismului. De aceea au încercat să treacă munții, au încercat să treacă și țara românească la catolicism. Știți că au fost văzuți la Posada și n-au reușit. Au încercat să pună mâna pe zona Moldovei, au pregătit cumva să pună mâna pe zona Moldovei, au pregătit acest lucru trecându-i sau lăsându-i pe românii din Maramureș să treacă dincolo, să înființeze acolo un fel de voievodat peste românii care erau acolo și erau vieții de ei dezorganizați, trecuseră atâta popoare migratoare peste ei, nu erau încă formați ca voievodate, ca cnezate. Și atunci au încurajat formarea acolo unui voievodat supus regalității maghiare cu dorința aceasta de a-i trece după aceea cu forța la catolicism pe acești români ortodoxi rămași sub ascultare față de Bizanț și față de Constantinopol. Nu le-a ieșit nici în țara românească, nu le-a ieșit nici în Moldova. Influențele lor au fost foarte mari. Au adus papa a reușit să aducă ordine sute și sute de călugări din ordinele monahale și Moldova și în țara românească. La un moment dat au fost domnitori ai țării românești care au trecut la catolicism. Și sau au fost domnitori ai Moldovei care au trecut la catolicism și care au încercat o catolicizare a țării, dar nu le-a ieșit, n-a avut populația, pur și simplu n-a avut să treacă, dar au rămas urme foarte puternice, pentru că uitați-vă câți catolici sunt în Moldova. Acolo a fost o mai puternică influență catolică și de atunci, din vremea regatului sfânt, Sfântului Regat Apostolic Maghiar, care a folosit bani, putere, arme, influență și toată influența papalității ca să impună catolicismul în Moldova. Noroc, slavă lui Dumnezeu că au fost oameni de măsura lui Ștefan cel Mare și altor înainte de el, al lui Alexandru cel Bun, care s-au opus complet. Alexandru cel Bun, nu știu dacă știți, asta este o chestie extraordinară a lui. Înaintea lui, câțiva dintre înaintași lui au avut chiar trecere la catolicism. Alexandru cel Bun a avut o relație foarte bună cu împărații bizantini și s-a legat chiar și prin legături de sânge cu ei și printre darurile pe care le-au primit de la Imperiul Bizantin și sub influența Imperiului Bizantin, care încă mai respira, încă mai exista în vremea lui Alexandru cel Bun, au primit marea icoană a Sfintei Ana de la Bistrița, care e o icoană bizantină veche din Constantinopol. Împărații paleologi i-au trimis icoana ca să întărească ortodoxia în Moldova și l-au îndemnat să, sub influența bizantină, care avea încă puternice locuri de stăpânire în orașele din nordul Mării Negre, mai ales în Crimea și tot ce înseamnă vărsările râurilor în Marea Neagră, deci aveau colonii bizantine foarte puternice și la vărsarea Bugului și la vărsarea Nistrului în mare. Prin influența lor au reușit să dăruiască lui Alexandru cel Bun moaștele Sfântului Ioan de la Suceava ca să întărească ortodoxia în Moldova. El era un sfânt grec, un negustor grec, putea să fie luat în Bizanț, putea să fie dus undeva, să fie dus la casa lui, Asia Mică de unde era, dar împărații bizantini au hotărât să fie lăsat, să fie dus la Iași, la Suceava în vremea aceea, și a fost cu mare cinste și mare fast adus, tocmai ca să treacă prin toată Moldova și toți moldovenii, mai ales sudul Moldovei, care era foarte influențat de catolicism. Acolo au fost cele mai puternice influențe ale ordinilor catolice iezuite, viitoare iezuite, dar aveau același stil de convertire și de forțare a lucrurilor. Da. Și tocmai de aceea, începând de la Cetatea Albă, unde era atunci trupul Sfântului, în loc să-l ducă în Bizanț, împărații bizantini au hotărât să-l lase, să-l ducă la Suceava, dar cu condiția aceasta să se facă cu cinste mare dus și să iasă populația, să-l vadă, să-i știe viața, să se închine. Și a trecut cu mare cinste prin toată Moldova și așa de mare a fost acea cinstire care se făcea Sfântului Ioan și atât de mult s-a bucurat Moldova și s-a întărit în ortodoxie prin venirea Sfântului Ioan de la Suceava, Ioan de la Cetatea Albă, dar de fapt a ajuns la Suceava, încât ziua în care a ajuns la Suceava a rămas mai importantă și acum ca zi de cinstire a Sfântului Ioan de la Suceava decât ziua lui de prăznuire. Știți? El are ziua de prăznuire pe 2 iunie, mi se pare, sper să nu greșesc, și pe 24 de ziua nașterii Sfântului Ioan Botezătorul a ajuns la de sânziene, a ajuns la Suceava, dar așa de mare a fost cinstea asta și trecerea lui prin toată Moldova și cu atâta fast specific bizantin, dar cu importanța lui pentru populația care era foarte plecată spre catolicism, încât acea zi a rămas și astăzi o zi mai multă lume vine la Sfântul Ioan de la Suceava și astăzi pe 24 iunie și îl cinstesc decât pe 2, cât e ziua lui. Deci astea au fost niște situații grele prin care a trecut țările românești, asta din cauză că regatul maghiar devenise regat apostolic și făcea tot ce se poate omenește ca să și să-l, să treacă țările românești la catolicism. Și de aceea sunt acum atâtea sate românești trecute la catolicism în Moldova și sunt multe, încă sunt multe. În 1247 Banatul, Severinul și Oltenia în parte sunt date cavalerilor ioaniți pentru a proteja granițele Ungariei. Deci Ungaria a invitat aici, pentru că erau ultimele zbatere ale regatului Ierusalimului, regatul Ierusalimului în care fuseseră toți cavalerii plecați acolo să susțină locurile sfinte, pierdea regatul Ierusalimului, dispărea în anul 1199, dispărea pentru totdeauna, mai rămâneau urme ale regatului la Acra și pe malul mării Mediterane câteva locuri mici. Și acești cavaleri și cavalerii templieri și cavalerii ioaniți sau ospitalieri au fugit din zona Țării Sfinte. Cavalerii templieri și cavalerii au fost desfințați, dar sau în general au trecut la cavalerii ospitalieri. Cavalerii ospitalieri și ioaniți fug prima dată în Creta, în Cipru. Din Cipru se retrag în zona Rodos, unde construiesc vestita cetate din Rodos, încercând să continue lupta împotriva turcilor și mahomedanilor și să păstreze o insulă puternică acolo în est. De aici sunt împinși spre Kos, insula Kos. Aici iarăși construiesc cetăți și încearcă să țină sub stăpânire zona aceasta de graniță cu Imperiul Otoman. Și după vremea lui Soleiman Magnificu, ei trebuie să părăsească și Creta, și Cipru, și Rodosul, și Kosul, și se retrag în Malta, unde papalitatea era disperată. Malta fusese cucerită de arabi, ținutul sub stăpânire sute de ani, și acum se vede, acum cine merge în Malta știe că e un fel de italian amestecată cu araba. Și acum, pentru că o recuceriseră, reușiseră să recucerească, apusenii, era în pericol de a fi pus să se pună iară mâna pe ea de către Soleiman Magnificu și de alți viitori stăpâni ai Imperiului Otoman. Și atunci, în disperare, nu știau unde să se ascunde acești cavaleri, unde să meargă, li s-a dat Malta, care a devenit și au devenit locul lor de retragere. Să știți că papalitatea n-au crezut că vor scăpa. Adică erau convinși că Malta va cădea din nou sub stăpânirea turcă, dar acești cavaleri care au fost atât de încercați în decursul istoriei și știau atâta să luptaseră de atât cu Turcia, au știut să le stea împotrivă și Malta a rezistat. Și a rămas țară cumva a cavalerilor ioaniți, ospitalieri, templieri, toate rămășițele la un loc, dar s-au purtat numele cavalerii maltezi, tocmai pentru că era acum în Malta. Dar părți dintre acești cavaleri dacă erau chemați de anumiți regi ai creștini în Europa, veneau și intrau sub stăpânirea acestor regi și le slujau, mai ales dacă aceste țări erau cumva luptătoare cu turcii, cu mahometanii, cu arabii. Ei se făceau slujitori acestei regi și ascultau și încercau să intre sub stăpânirea și să lupte în continuare cu mahomedanii. Și acești cavaleri ioaniți au fost chemați de regii maghiari, care erau mari regi apostolici, și au stăpânit zona Banatului, Severinului, o parte din Oltenia, care pur și simplu sunt primite de cavalerii ioaniți care să stăpânească aceste zone și să țină piept turcilor sau mahomedanilor de orice fel sau altor populații care veneau peste ei și să păzească astfel regatul, Sfântul Regat Apostolic Maghiar. Deci Banatul a fost o vreme a ioaniților. Știți că acești cavaleri nu știu dacă se numeau ioaniți. Ioaniți se numeau cei care au condus la un moment dat au stăpânit chiar și zona Făgărașului și au construit Brașov. Poftim? Deci ei au construit zona Brașovului. Ei au construit Brașovul, adică Brașovul și zona Făgărașului nu era, era aproape nimic. Nu era nimic. Dar era o zonă prin care prin pasul Bran se venea ușor și populații migratoare și, și mahomedanii puteau veni oricând pe acolo și atunci aceste zone au încercat să fie cumva căptușite, cumva închise. Și a fost dată această zonă, a fost țara lor, țara ioaniților, țara, cum se numește, țara Bârsei și Făgărașului. Și ei au construit, ei au sunt primii constructori ai, ai, ai Brașovului, după care au venit populațiile săsești, care au pus stăpânire aici, pe zona aceasta. Și de, de fapt, ce se întâmpla? Ioaniții sau celelalte, celelalte ordine cavalărești veneau, se luptau, dar aveau și personalitatea lor, nu se supuneau întru totul și erau cumva incomos pentru regim maghiar. La un moment dat a trebuit să renunțe la ei. La un moment dat, înspre nord, spre Polonia și Lituania, au fost chiar au fost bătălii ale regatelor poloneze și lituaniene împotriva acestor cavaleri, au trebuit să-i înfrângă pentru că aceștia deveniseră atât de puternici încât aproape că cereau pământuri și zonă de stăpânire a lor. Și asta i-a incomodat și pe regii maghiari și pe regii polonezi și atunci au fost pur și simplu alungați. Dar la un moment dat erau aici foarte puternici în zona aceasta templier, dar ioaniți erau de fapt. Da. Deci banatul așa de mine al cavalerilor. Nobilii cnești români care își botezau copiii la ortodoxi începeau, pentru că erau cavaleri ioaniți, erau foarte puternici catolicizați, catolici aceștia, și pentru că era foarte puternică stăpânirea maghiară în zona aceasta, deci cnezii români care își botezau copiii la ortodoxi își pierdeau averile și onorurile și averile. Își pierdeau averile, onorurile și toate posibilitățile care le aveau. Și așa că multe comunități de români ortodoxi au trecut cu forță la catolicism. Cu forță, sau mai puțin cu forță, au trecut la catolicism. Iar cei care nu au vrut să treacă au trebuit să fugă, în general, spre Oltenia sau spre Transilvania, spre zone mai ferite, care nu erau așa de vizate, de zona ioanită, foarte puternic catolicizată. Teutoni, da. Și ei veneau tot dinspre țările, Țara Sfântă, și erau frați cu cavalerii ioaniți, erau apropiați. În anul 1433, Banatul era locuit de români și de sârbi. Deja după bătălia de la Kosovo-Polie, mii și mii de sârbi urcau în sus. Să știți că a fost o continuă urcare a populațiilor sârbe dinspre Kosovo și mai jos de Kosovo. Sârbii ajunseseră și slavii, slavii sârbi, slavii albi erau numiți sârbii, ajunseseră până aproape sub zidurile Atenei și era populație majoritară. Slavii atât de mulți erau și a fost atât de puternică prigoana turcilor împotriva sârbilor, încât aceștia au tot venit valuri, valuri, ori au fost duși și asimilați în Asia Mică și în zona Constantinopolului, ori au fugit pur și simplu și au tot urcat. Serbia, de fapt, s-a mutat spre nord. Dinspre sud au urcat spre nord și au ajuns până la un moment dat ajunseseră mii și mii de sârbi până sunt lângă Buda și lângă Pesta. Au trebuit să fugă de acolo. Deci Banatul, începând cu 1433, începe să fie locuit de români și de sârbi și de cumani. De cumani iară trebuie să vorbim mult. Cumanii iară sunt nebăgați în seamă, deși sașii, când vin sașii în Ardeal și se așează în zona Sibiului, povestesc că erau comunități compacte de români și cumani. Români și cumani, auziți? În 1552 Timișoara este cedată turcilor, o parte a Banatului e făcut pașalâc, așa cum și toată Ungaria este făcută pașalâc. Nobilimea română s-a răsfirat, a trecut la catolici și calvini și s-a pierdut. A rămas marea masă a iubașilor, a oamenilor simpli care nu au trecut la catolicism, ce a rămas cu credința legii și a neamului. Au fost sărani, simpli și chiar, și chiar dacă au fost bogați, au devenit săraci. Nicolae Iorga zice asta, zice nobilimea română s-a răsfirat, a trecut la catolici și la calvini și s-a pierdut, a devenit ungar-maghiară. ce a rămas românesc a fost cu credința legii și neamului și s-a țărănit, zice el. În 1526, Ungaria e înfrântă definitiv la Mohaci și transformată în Pașalâc, ceea ce n-a fost niciodată în țara românească sau Moldova. Pașalâc înseamnă să fie condusă de pașă, să aibă toată administrația turcă, să se construiască geamii, să se construiască moschei. Ungaria a devenit pașalâc, așa că dacă mergeți la Budapesta, o să vedeți locurile unde au fost acolo geamii și unde au fost moscheile. Pașalâcul de Timișoara cuprindea Banatul de vest. În vremea Pașalâcului, centrul orașelor era locuit de creștini convertiți la mahomedanism, sau sârbi, bosnieci, bulgari, greci și Imperiul Otoman, din Imperiul Otoman aduși acolo. În primul rând, după ce se făcea un oraș Pașalâc, centru de Pașalâc, el trebuia să fie populat cu o populație cât mai apropiată de ori mahomedană, ori apropiată de mahomedanism. Așa s-a întâmplat și la Timișoara, și la Timișoara au rămas vechile locuri ale moscheilor și geamiilor. El a devenit foarte divers ca să stăpânească turcii peste un centru, schimbau populația, deci luau populația veche, o duceau, o împrășteau în tot imperiul lor și aduceau audiți. În Timișoara au adus creștini convertiți la mahomedanism, deci li se spunea, cine se convertește poate să vină să stea în casele celorlalți care au avuseseră acolo, să ia averile tot. Și au fost destui, să știți. Sau sârbi, bosnieci, bulgari, greci, chiar dacă erau încă creștini, dar trebuia să fie străini. La periferia orașului stăteau românii, ungurii, sârbii, creștini. Luptele continue dintre turci și austrieci au dus la pustire și sărăcie în Banat foarte mult. Treceau odată luptele armatele austriece distrugeau tot, veneau turcii, luau ei tot. După asediul Vienei, au fost două mari asedii ale Vienei, a fost culmea îndrăznelii Imperiului Otoman. Dacă Viena cădea, cred că tot centrul Europei cădea sub mahomedanism. Asediul Vienei și biruința răsunătoare a lui Eugeniu de Savoia, de aceea, dacă mergeți la Viena, o să vedeți peste tot bustul lui, statuia lui. Multe instituții se numesc cu numele acestea Eugeniu de Savoia. El a reușit să strângă destule armate și să pună o rânduială în armata austriacă, încât să reușească să despresureze Viena și cu ajutor polonez. Și în anul 1697 reușesc să biruiască pentru totdeauna Imperiul Turc. Atunci, în 1697, Turcia pierde Transilvania, dar continuă să păstreze Banatul ca pașalâc. Transilvania a fost și ea sub stăpânire otomană o vreme, dar nu ca pașalâc. Foarte interesant. Moldova, țara românească și Transilvania n-au fost niciodată pașalâc. De aceea nu s-au auzit de geamii sau de moschei prin Cluj sau pe nu știu. În 1716, tot Eugeniu de Savoia asediază și cucerește Belgradul. Deci nu s-a oprit aici Austria. Austria a continuat să lovească Imperiul Otoman. Cucerește Belgradul, care devenise de mult timp un pașalâc turcesc. În 1718, în urma păcii dintre Austria și Turcia, Austria obține nordul Serbiei, obține Banatul, Timișoara, obține Belgradul și obține și Oltenia. Știți că Sfântul Constantin Brâncoveanu murise în 1714 la Constantinopol, ucis de turci, în chinuri, ca un martir. Și mormântul lui era făcut pentru a trebuia să fie dus la Horezul, la mănăstirea Horezul, mănăstirea lui, ctitoria lui. Numai că doamna Maria Brâncoveanu a trebuit să aștepte mai mult de 10 ani ca să obțină și cu multe, multe peșcheșuri și daruri și să obțină posibilitatea ca să ia trupul soțului, ca al copilor nu-i s-a dat niciodată dreptul să fie aduși. Ei au rămas trupurile sfinților Brâncoveni, al copiilor, a fiilor lui Brâncoveni, au rămas pe insula Halkii. Da, este acolo, care e o insulă acum militarizată turcă și în care nimeni nu poate să meargă. În vechea mănăstire de acolo, de fapt, trupurile lor au fost aruncate în Bosfor și au plutit, iar călugării de la mănăstirea Halkii, care fusese ajutată mult de Constantin Brâncoveanu, vă dați seama, până și acolo a dat darul Constantin Brâncoveanu, și aici unde mergem la Belgrad, lângă Belgrad, cea mai mare mănăstire de lângă Belgrad, numită Racovița, era aproape reconstruită de Constantin Brâncoveanu. Foarte interesant. Și atât de importantă este această mănăstire, încât Patriarhul Pavle a Serbiei, acolo ales să se mormânteze. Deci este la mănăstirea Racovița, construită, reconstruită de Constantin Brâncoveanu, la Belgrad, lângă Belgrad. Dar, după vreo 10 ani, Maria Brâncoveanu reușește să-i se dea trupul și capul, nu știu, fără cap, ba, și capul. Și capul Sfântului, bineînțeles, bajocorit, pus într-o țeapă, nu știu cum mai arăta, și a vrut să-l aducă la Horezul, dar n-a putut să-l aducă la Horezul, pentru că era sub stăpânirea austriacă din 1718, Oltenia, intra sub stăpânirea Olteniei, sub stăpânirea Austriei, n-a durat mult, pentru că au fost alte războaie austriece și au trebuit să cedeze Oltenia din nou turcilor în 1736. Deci numai 18 ani a fost Oltenia sub austrieci, și dar a fost numai perioada în care ea ar fi vrut să aducă trupul lui Constantin Brâncoveanu în mormântul de la Horezul, dar n-a putut să-l aducă și l-a îngropat în mare taină la București, la Sfântul Gheorghe Nou, sub mare taină, pentru că aducerea trupului Constantin Brâncoveanu a fost făcută în taină și cu multe daruri și sub jurământul tăcerii pentru mulți, pentru că nimeni nu era voie. Încă stăpâneau și domneau cei care l-au ucis pe Brâncoveanu și nu ar fi dat voie. Dar este unul dintre motivele, să știți, pentru care mormintele din Horezu, care erau pregătite pe vremea lui Constantin Brâncoveanu, sunt goale și acum. De fapt, eu cred că ar trebui dus trupul lui acolo, pentru că el acolo și-a dorit să fie. Da. Zona Banatului a fost cel mai întins teritoriu al coroanei austriece. Deci după ce în 1716 austriecii au biruit pe turci, prin pacea din 1718 au luat Banatul definitiv, de atunci Banatul a devenit definitiv loc al austriecilor, și ca parte a coroanei austriece, exact cum Habsburgii, exact cum coroana britanică spunea că are perla coroanei India, au luat, printre alte zone, mai aveau câteva zone care le socoteau perle ale austriecilor, au luat Banatul ca perlă a lor. Deci Banatul era ca un fel de stavropichie. Exact cum o mănăstire poate să fie a patriarhiei direct și nu se supune mitropolitului locului. Așa era Banatul socotită, condusă direct de regii și împărații austrieci și nu se supunea mai marilor locului care erau pe aici. Deci zona Banatului a fost cel mai întins teritoriu al coroanei austriece și depindea direct de coroană. Pentru asta a avut multe avantaje. Imperiul a făcut, începând cu 1720, multe investiții aici. De aceea o să tot auziți că aici a fost primul oraș luminat cu electricitate. S-a dezvoltat mineritul, au fost aduși aici mineri din zona Germaniei, mineri din zona Italiei, mineri din zona Slovaciei, mineri din zona Cehiei, de aceea sunt foarte multe state foarte diverse, pentru că au strâns și adus aici tot felul de meșteșugari ca să facă din această zonă o zonă bună, o zonă frumoasă, o zonă industrială. În 1769 începe atelierele de la Reșița, care era un fel de inovație în vremea aceea. Germanii de-abia se mai apucaseră și englezii mai aveau, Franța mai aveau câteva ateliere siderurgice. Au început atelierele din Reșița, oțelăriile, s-au înființat întreprinderi de pături, postăvuri, bere, ulei, săpun, hârtie. Transilvania, care era subordinea Ungariei, românii nu puteau să se așeze în orașe, românii nu au voie să se așeze în toată Transilvania în orașe, la să stea în afara orașelor, era o națiune îngăduită, nu recunoscută. În Banat era permis acest lucru, austriecii erau mai largi, românii aveau aceleași legi și rânduieli ca și toți ceilalți. Orașele aveau o puternică pondere de români și sârbi în toată zona Banatului. S-au făcut colonizări în mai multe rânduri în Banat de către Imperiul Austro-Ungar. Peste 55 de sate au fost colonizate cu germani, italieni, francezi, spanioli. Prima etapă de colonizare a avut loc între anii 1718-1739. A doua etapă a început în 1763. Acum numărul coloniștilor e mult mai mare, din 1718 până în 1778. Banatul a avut o anumită autonomie și se spunea direct urane austriece. Toți administratorii au fost de neam german aici. Din 1778 Banatul este încorporat Ungariei și are administrație de etnie maghiară, dar nu s-a mai putut pune amprenta aceea așa de puternică cum s-a întâmplat în Ardeal. După primul război mondial a fost motiv de dispută Banatul între regatul român și regatul iugoslav. Sârbii au dorit să aibă tot Banatul și Banatul să fie al sârbilor, cu capitala la Timișoara. Ei ziceau că dacă nu primesc Banatul, Belgradul îi descoperi, că Belgradul e foarte aproape de granița cu România. Belgradul, poate știu, Ovidiu, de la graniță, de la Stamura Moravița, cred că mergem 100 km și suntem la Belgrad. Nici mai mult. Da. Sârbii au zis că nu se poate ca Banatul să rămână la românilor, pentru că ei rămân descoperiți. Și au cerut asta în marea discuțiile de la pace de la Paris. Dar, până la urmă, mai ales cu influența reginei Maria, care venea să aducă adevărul, să spună adevărul că ei sunt români foarte mulți și că sunt mai puțin sârbi în Banatul românesc, s-a împărțit între România, care a luat partea de nord-est a Banatului, și Iugoslavia, care a luat partea de sud-vest a Banatului. Primișii comunităților românești din Banat au fost, de fapt, și ei au participat activ la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Timișoara a fost ocupată de trupele române pe 3 august 1919. De atunci, la Timișoara se află doar administrația românească. A fost, deci, administrație turcească, avară, prima dată, hai să zicem așa, romană, după aceea gotă, după aceea avară, bună o vreme, gepidă o vreme, avară, după aceea bulgară, maghiară, am pierdut deja câți mai sunt. Austriacă, românească și uite, am ajuns în sfârșit. Asta despre Banat. Dacă aveți întrebări.
Ce?
Da. Întreabă Radu că dacă expresia a fi avar are treabă cu poporul avar, nu știu ce să zic. Nu m-am gândit la asta. Trebuie să ne interesăm. Dacă aveți informații sau aflați, spune și mie. Probabil, mă gândesc. Mai ales că probabil e numai la noi asta și noi cred că am avut o legătură foarte vie cu avarii aici, că doar ne-au stăpânit și Transilvania și Banatul timp de 200 de ani. Da. Zice Corina că de ce se zice că Banatul e Fruncea? Păi așa zic toți. Fiecare zic despre ei și scrie Banatul. Adevărul e că Banatul a fost Fruncea. Adică a fost Fruncea atâta timp cât a fost perla coroanei Habsburgice și aici s-a investit enorm. Și a fost o vreme când Banatul a fost Fruncea. Adică asta este realitatea. Pentru că aici se investea, pentru că aici se făceau fabricile de postaf, pentru că aici se făceau fabricile de bere. Au dreptate cu Timișoreana și cu nu știu ce. E mult mai înainte de Ursus și de orice bere din Ardeal s-a făcut fabrica de bere de la Timișoara, pentru că erau austriecii și germanii conduceau aici zona și erau mari băutori de bere. E adevărat, aici s-au făcut oțelăriile mult înainte de orice oțelărie din Transilvania. Tocmai de aceea tot ei, cei din Banat, au vrut să aibă în zona lor și au reușit să obțină Hunedoara și Valea Jivrii să fie în zona Banatului, pentru că la oțelările din Reșița aveau nevoie de cărbune, de huilă și Valea Jiului a fost dezvoltat tocmai de zona Banatului și de investițiile austriece care se făceau în zona Banatului, pentru că aici s-au făcut minele din care să se aducă huila și cărbunele care se folosesc la oțelările din Reșița și după aceea din Petroșani și după aceea din Hunedoara. Și o mare perioadă Hunedoara a făcut parte din metropolitan din Banat. De aceea nu este nefiresc complet faptul că, de exemplu, eu cât timp am trăit în Valea Jiului, eu am făcut parte din mitropolia Banatului. Deși Hunedoara se socotește că e inardeal ca și cultură, ca și fel de a fi al oamenilor, ca și influență, e inardeal, dar pentru că zona Banatului a influențat această zonă industrial vorbind și a format-o, a fost mulți sub influența Banatului și la Timișoara au dus bolnavii din Valea Jiului, la Timișoara au dus din Hunedoara, nu la Cluj, nu la Sibiu, nu la Brașov, la Timișoara, poate și pentru că era mai aproape, deși nu avea chiar așa aproape. Era așa de departe Timișoara, și că noi făceam parte din Banat, dar noi din Valea Jiului nici nu știam cum arată Timișoara. Era ceva undeva la margine de țară și noi eram aproape de centru ei. Ce căutam noi să fim din zona Banatului? Da. Dacă mai aveți întrebări. După ce trecem în Serbia și vă mă adiniți puțin și trageți un somn, vorbim despre Belgrad puțin și despre istoria lui. Și despre ce veți putea vedea la noapte, dar nu știu dacă o să mai aveți putere să vedeți. Da. Dimineața. Eu așa aș fi vrut dimineața mai degrabă, până pe la 10, dar trebuia, deci, în primul rând că e un drum mai lung, numai că sunt autostrăzi bune în Serbia și s-au făcut de chinezi, să știți. O să vedeți peste tot semnele Republicii Populare Chineze pe autostrăzile sârbești. De exemplu, când treceți pe subpodul cum e ăsta din față, o să vedeți Made in China scris pe pod și pe autostrăzi. Și spune, dar e totuși drum lung și ne mai și oprim la Ravenița Serbiei, care e o mănăstire excepțională și sunt moaștele Sfântului Ignaz Lazar.